Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbėkime tokia tema, kuri galima sakyti aktuali kiekvieną metų dieną, nes kiekvieną metų dieną mes lankydamiesi bažnyčiose, o ypatingai sekmadieniais, esame sukviečiami pamaldas varpo dūžio. Varpai, tokie muzikos instrumentai, tokie ženklai, kurie bažnyčioje perduoda žinę, perduoda įvairią žinę ir štai turime progą kalbėtis šiandien šioje laidoje apie varpus su Gintautu Žalėnu, istoriku, kuris yra kampanologų draugijos valdybos pirmininkas. Taigi, sveiki gyvi, mielas Gintautai.
Labadiena.
Galbūt jūs ir paaiškinkit, kas pirmiausia yra tie kampanologai, reiškia, nuo kokio žodžio tai yra kilę ir ką vienyje šita draugija.
Kampanologai tai yra žmonės, kurie domisi varpais. Nu, galima pasakyti kitaip, kad tai yra varpų mylėtojų draugija, mėgėjų draugija. Vienyje mūsų labai nėra daug, apie 20 žmonių, ir jie įsibarstė po visą Lietuvą, tiek Rokiškyje, tiek Vilniuje, tiek Kaune keletą žmonių, Alytų yra. Ir tai yra žmonės, kurie savo darbais, savo domėjimusi daug laiko skiria būtent varpams, jų priežiūrai. Draugijoje yra įvairių žmonės, pavyzdžiui, yra istorikų, yra garsus mūsų profesorius Libertas Klimka, vienas iš draugijos narių. Yra žmonių, kurie iš varpų pelnosi duona, kaip Saulius Tulpinas, kuris prižiūri varpus, įrenginėja, remontuoja juos. Yra žmonės, kurie iš varpų gyvena, domisi. Nu, vienas iš jų aš būsiu, kadangi šiuo metu rašau Lietuvos varpų sąvadą. Ir taip pat daug laiko skiriu būsimai monografijai apie Lietuvos varpus. Tai o tokia mūsų nedidelė draugija yra su valdybos pirmininku Šablinsku ponu, kuris gyvena Rokiškyje. Taip pat vienas iš besidominčių varpais yra be kita ko fondatorius varpų, kadangi dabar užsakė Italijoje du gražius varpus Rokiškio bažnyčiai.
Varpai, kaip ir žmonės, jeigu jie turi vardus, yra krikštyjami, gali leisti garsą, kai žmogus suteikia jam tą galią. Švenčia taip pat jubiliejus, varpai taip pat pažymi jubiliejus ir laukia mūsų dar keli jubiliejai. Gal galite apie tai papasakoti?
Taip, esame dabar tokiam jubiliejų laikotarpyje. Pernai buvo kaip tik Kauno įgulos bažnyčio Švento Mykolo vardo titulo varpo 400 metų jubiliejus. Ir tas varpas yra labai įdomus, kadangi vienas, bene vienintelis Lietuvoje, yra nulietas vieno garsiausių Gdansko dabartinio liejikų, Gerhardo Beningo, antrojo. Nes tai buvo visa dinastija, buvo tėvas, sūnus ir anukas, kurie liejo varpus. Tai čia būtent yra viduriniosios kartos Beningo varpas, jis yra didelis, vienas iš gražiausių varpų jo išlikusių iki šios dienos. Ir jis nulietas 1618 metais. Tai buvo gražus jubiliejus. Ta proga Lietuvos kampanologų draugija nuvyko į Gdanską ir toje salėje rotušės, kur karaliai paprastai būna sutinkami, prezidentai įvairių valstybių, mes taip pat paminėjom ir šio varpo jubiliejų kartu su Lenkijos kampanologais. Tai vat viena tokia buvo garsi proga.
Kita. O koks jo vardas to varpo?
O to varpo vardo aš ir negaliu pasakyti, nes matote, tas varpas į Lietuvą pakliuvo po pirmo pasaulinio karo iš Maskvos išvežtų varpų. Ir vardo nėra parašyta, dėl to aš negaliu pasakyti, jį ko gero turėjo perkrikštyti. Bet jau čia reikėtų klausti tada jau vietinių, jau
taip,
kokį vardą jis gavo jau po pirmo karo. O dabar kitas jubiliejus šiais metais, kaip tik birželio mėnesį, buvo 100 metų Lietuvos laisvės varpo, kurį nulėjo Amerikos lietuviai. Ir tas varpas keletą metų skambino Amerikoj ir skambinant ten būdavo aukojama po 5 dolerius, po dolerį Lietuvos atsikūrimui, Lietuvos armijai, kadangi Lietuva tuo metu labai kovojo su daug priešų, reikėjo kurti armiją, reikėjo labai pinigų, tai Amerikos lietuviai būtent tą varpą naudojo kaip tokią agitacinę priemonę, veždavo tą varpą nuo vieno okeano krašto iki kito okeano krašto. Ir skambindavo ir rinko aukas Lietuvos atsikūrimui.
Tai čia 1918
metais. 19 metais jau. Šiais metais buvo jubiliejus 100 metų. Ir tą varpą tik 22 metais atvežė į Lietuvą. Ir padovanojo, ir dabar jis kabo karo muziejaus bokšte. Ir kartais labai retai būna ką galimybę jį pamatyti.
ir jisai taip pat turi vardą Laisvės varpas.
Laisvės varpas, tai jo pagrindinis vardas, bet jis šventinto vardo neturi, jis nėra krikštytas. Matote, jis nėra bažnytinis instrumentas ir nenaudojamas bažnyčiose. Nes norėčiau dar priminti vieną dalyką, kad bažnyčiose galima duoti tik šventintus varpus. O pavyzdžiui, tokie dalykai kaip magnetofoniniai įrašai, kurie leidžiami per garsiakalbius ir vadinami varpais, yra net apaštalų sosto skaičiau nutarimą. Aš nežinau, ar panaikintas, bet yra uždrausti. Ir dėl to man toks įtarimas, kad Kaune, pavyzdžiui, mes turim didžiausią Baltijos šalyse bažnyčią prisikėlimo, tačiau joje varpų neturim.
Na tai čia ateičiai turbūt, kad tam, kad galėtų, reiškia, kviesti žmonės ir žadinti tą troškimą, turėti varpą, kuris skambėtų kaip tikras varpas, o nebūtų
įrašas.
Bet jau
čia turėtų būti, ko gero, didžiausias Baltijos šalyse varpas. O didžiausias taip. Baltijos šalyse varpas šiuo metu yra Taline. Ant kalno esančiai cerkvėjais maždaug 11 tonų sveria. Tai čia jau turėtų būti bent jau didesnis tona, bent viena varpas. Ir skambėtų tada jau tik tai, kai prezidentas užima naujas pareigas, arba senasis miršta, aišku, Velykos kalėdos jau čia be abejonės. Prisiminkime, kaip Vavely yra. Nes Vavely skamba Žygimantas senasis didysis tik tai ypatingom progom. Kalėdos Velykos būna Lenkijos nepriklausomybės diena ir po to, nu, čia skambino tuo metu, kai buvo laidotuvės, kai žuvo Lenkijos prezidentas Kačinskis.
Bet teko girdėti, kad juos skambinti neužtenka vieno žmogaus, ten didžiulis būrys žmonių.
Visa grupė. Visa grupė, net yra draugija to tam tikra, aiškia, kuri ten skambina, jeigu nesumėluosiu, tai 9 žmonės. O pavyzdžiui, 2 tonai mažesnis varpas yra toruniai, vadinasi tubadėjai, dievo trimitas. Juos skambina 4 žmonės, bet ir šiaip 3 gali paskambinti. Bet ten yra labai gudrus skambinimas. Skambina ne rankomis, bet virš karūnos, varpas turi karūną su ausimis, padarytas toks tiltelis, atsistoja ant tiltelio vyrai, tiesiog varpa kojomis įsiubuoja. Ir dėl to užtenka 4, kad išjudinti 6 tonų varpą. Nes, pavyzdžiui, vilniškiam varpui reikėjo 6 vyrų. 6-7 vyrų, kad skambinti iš senojų Žygimantų.
Vilniaus katedroje.
Taip, Vilniaus katedroje. O dabar grįžtant prie jubiliejų, norėčiau pasakyti dar apie kitų metų jubiliejus, būsimus. Tai didžiausias jubiliejus yra seniausio Lietuvos įrašą turinčio, datą turinčio varpo 600 metų jubiliejus. Varpas nuleistas 1420 metais, dar kaip Lietuva valdė Vytautas didysis. Ir tas varpas turi rusišką įrašą, rusienas meistras, tačiau skirtas jis buvo ne cerkvėje, bet bažnyčiai.
Ir kokioj bažnyčioj jisai kabojo?
O čia labai, čia beveik kriminalinė istorija yra. Tas varpas yra dabar šiuo metu saugomas Vilniuje nacionalinėme muziejuje. Į Vilnių pateko varpas 867 metais iš Nevodnicos, iš dabartinės Lenkijos teritorijos. Nevodnicos bažnyčia statyta tik 17 amžiuje, seniausia. Vadinasi, ne tos bažnyčios varpas. Kokios bažnyčios? Ir kadangi ten minimas yra Šedbaras Valimontaitis, to varpo fundatorius, meistras minimas Ustekas, kuris nulėjo tą varpą, ir pagal viską Šedbaras Valimontaitis turėjo valdas Ukmergėje. Ir dabar visi bando kažkaip tai, kad čia vat Šedbaras Valimontaitis tą varpą jo ten anūkai iš Ukmergės į Nevodnicą nuvežė. Manyčiau, kad ten visai ne ta istorija. Kad ta vat varpa į Nevodnicą atvežė tikrai ne kunigai ir jo labiau ne fundatoriai. Nes fundatorius, jeigu padovanoja varpą bažnyčiai, tai yra bažnyčios nusavybė. Jis jau negali to varpą atsiimti. O čia kaip iškaip atsidūrė varpas. O varpas nėra didelis. Sveria gal kokie 40 kg. Ir mano įtarimu, tai tas varpas į Nevodnicą atsidūrė būtent karo su rusais metu. Kai rusai užėmė Vilnių, nusiaubė Ukmergę, nukabino tą varpą ir kažkas iš rusų kariuomenės, karininkų ar kareivių tą varpą ir tampė. Ir po to ta kariuomenė ėjo per Alytų, per Gardiną, iki Palenkės ir į Brestą dabartinį. Ir būtent tas kelias vedė per Nevodnicą. Ir matyt, su to varpu jau tai tapo kaip ir nereikalingas svoris jam, tą varpą matyt pardavė ar išmainė su kažkuo. Taip tas varpas ir atsidūrė Nevodnicoje. O dabar tas varpas, aiškia, dar caro laikais buvo perkeltas į Vilnių. Tai pažiūrėkite, Ukmergė, Nevodnica, Vilnius. Kaip varpai keliavo. Turime tokių pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, dirbo meistras toksai, pavyzdžiui, Breuteltas. Jis buvo prancūzas, o dirbo Vilniuje ilgą laiką. Tai jo varpai, pats seniausias varpas yra Heilo miestelėje Olandijoje prie Šiaurės jūros, o kitas tolimiausias varpas yra Kalugoje buvo. Įsivaizduokite, koks atstumas nuo Olandijos iki Kalugos. Ten po visą Europos teritoriją išbarstyti jo varpai yra. Tokių istorijų yra daug, nes pavyzdžiui, dėl ko pasakiau, kad varpai labai daug keliaujantis instrumentai. Dėl to, kad šiandien labai įdomi situacija. Kultūros paveldo departamentas daugelį varpų laiko, kad yra nekilnojamas paveldas. Maždaug kaip būtų, bažnyčia, koplyčia, kapinės, piliakalnis.
Kaip pastatas.
Kaip pastatas. Dėl to man regis, kad yra visiškai nelogika ir pasaulyje daugiau tokio analogo niekur be prasmio nėra, neegzistuoja. Tačiau dėja, kad pavyzdžiui, Šventosios bažnyčios varpas yra nekilnojamas objektas, kuris pats atvežtas po antro pasaulinio karo iš rytų Prūsijos, o nulietas kažkur tai Gdanske. Nu, tai jis jau kiek apkeliavo, kad tapti nekilnojamu. Tai va tokių netolygumų tai egzistuoja.
Tai jūs taip pat minėjot, kad dar vienas jubiliejus artėja susijęs su lietuvišku įrašu ant varpo.
Taip, tai labai įdomi istorija. Tas varpas dabar kabo Pašilės bažnyčioje. Kitais metais bus 400 metų, kaip tik jiems sukaks. Jis lietas 1620 metais. Ir tai yra nekatalikiškas varpas. Ant jo yra parašytas Švento Dievo Macė mane nuliejo Jons Gorgis. Ir dabar labai įdomu dėl to, kad ten išvardinti yra fundatoriai, vokiškom pavardėm, ir pagal viską tai yra Klaipėdos lietuvininkų bažnyčios varpas. Klaipėdos lietuvininkų bažnyčios vietoje anksčiau stovėjo Vaidylos kino teatras pastatytas Klaipėdoj, ta bažnyčia yra nugriauta. Tai va vienintelis daiktas, kas liko iš tos bažnyčios, vienintelis atsiminimas, tai yra tas varpas, kurį išgelbėjo Žemaitijos kunigai. Ir tas varpas iki žydinus kabo ir tarnauja Pašilės bažnyčiai. Bet yra unikalus objektas, kadangi tai yra pats seniausias varpas su lietuvišku įrašu, su lietuvišku tekstu. Rodantis, kad lietuvių kalba buvo naudojama ne tik pamaldose, bet taip pat ir ant varpų buvo liejama. Nes kitas pagal senumą įrašas yra tik 1827 metų ir yra iš Surviliškio bažnyčios Kėdainių rajone.
Teko skaityti, kad vienas taip pat iš seniausių varpų yra Semeliškių bažnyčioje iš 15 amžiaus 1442 metų.
Taip, tą varpą man teko matyti, nes tas varpas buvo dar datuotas truputį blogai, keletą metų jis yra truputį vėlesnis dviem metais, nes prilipimas prie jo labai blogas yra. Kadangi Semeliškės žinojo, kad turi labai seną varpą ir norėjo turėti savo herbę varpo atvaizdą, suorganizavo tokį dalyką, kaip nusamdė ekraną, pakelimą, ir aš buvau pakeltas, apžiūrėjau tą varpą, nes kitaip prilipimo nėra apie jo niekaip kitaip. Medinė valpinė, tačiau netokia aukšta, o kitaip prilip nėra kaip. Tai va, tai mes apžiūrėjom tą varpą, ir ten, iš tikrųjų, 1444 metų varpas jis yra, dviem metais yra truputį, aiškiai, vėlesnis, nes tie skaičiukai labai sunkiai įsiskaito ant jo parašyti yra. Ir ten yra ant jo nulietas įrašas, kuris buvo nulietas ant tūkstančių varpų visoje Europoje. Orex glorie veni cum pace. Tai yra taikos maldavimas. Ir tie taikos varpai paprastai yra susijęs su viešpaties angelų Marijai skambinimu. Tai buvo tradicija skambinti, be kita ko Vatikane iki šios dienos skambina. Airijoje daugumoje bažnyčių taip pat skambina. Tai ryte, per pietus ir vakare. Tris kartus per dieną skambyti varpu, kad žmonės galėtų susikaupti mintimis, sukalbėti maldas ir prisiminti, reiškia, tuos įvykius, nes, pavyzdžiui, per pietų skambinama atminti pergalį prieš turkus. Tai, reiškia, krikščionybė Turkija buvo tokia imperija, kurie grėsė, kad užkariaus visą Europą, nes jau dalį buvo užkariavusi, Vengrija užkariavusi, buvo labai stiprią valstybę. Viena jau buvo apsuptyje ir būtent, kai buvo sumušti turkai, prie Lepanto, tai buvo įvestas skambinimas, būtent popiežius tokį nurodymą davė, kad per pietus, kadangi ryte ir vakare jau buvo skambinama prieš tai jau daug šimtų metų, kad ir skambyti vidurdienio metu. Ir būtent tas taikos maldavimas, tai galima tai, kas suprasti, tik kad išvengti karų, bet taip pat ir ramybės, kad nebūtų emocijų tokių nereikalingų visą kitą, tai čia toks labai teigiamas toks susikaupimo momentas būdavo. Ir būtent o tie varpai, kurie skambinama buvo, kalbama viešpaties angelas apreiškė Marijai, dažnai būna tie varpai vadinami Gabrieliaus vardu, kadangi angelas Gabrielius būtent apreiškimo momente buvo pagrindinis dalyvis. Ir būtent Gabrieliaus vardu arba būdavo ant šitų varpų, kur skambėdavo būtent viešpaties angelui, būdavo nuliejamas o rex gloria veni cum pace. O taikos karaliau ateik su taika. Tai va, dėl to Semeliškių varpas yra vienas iš tų marijinių varpų, kur buvo skambinama būtent kalbant viešpaties angelui.
Taip, ir minėjot prieš laidą, kad tie varpai ne tik tai neša žinę, bet ir taip pat jie toks yra kaip ir kvietimas į pamaldas, kvietimas dalyvauti Dievo garbei skirtose pamaldose ir kad tuos varpus ne tik tai jų klausytis reikia, bet reikia kažkaip ir prižiūrėti. Kokia galėtų būti varpų priežiūra ir ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie klausosi mūsų šios laidos ir kurie gal ne tik skambina varpais, bet yra ir atsakingi už varpinės, jas prižiūri.
Varpų priežiūra, matote taip, varpas yra pats iš savęs yra potencialiai pavojingas instrumentas. Pats iš savęs, kadangi kai skambina, pavyzdžiui, teko būti toruniai, kai tu badėjai skambino, tai iš karto ant ašies, kaip juda varpas, visus prašo pasitraukti. Gali trukti liežuvis, gali varpas įskilti. Jeigu žmonės yra šalimais, žmonės gali tokiu metu, kadangi varpas, pavyzdžiui, kuo didesnis, to yra potencialiai pavojingesnis instrumentas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, varpas yra labai brangus instrumentas. Jo nuleimas kainuoja tūkstančius. Ypač didesnių varpų. Dabar, pavyzdžiui, Padeborno viskupija Vokietijoje pernai nuleijo 9 tonų varpą, jis kainavo 120 tūkstančių eurų. Tai yra didžiuliai pinigai. Varpai yra taip pat istorijos paminklai. Jie, žiūrėkit, 400 metų, 600 metų senumo varpai. Lietuvoje tokių varpų yra, ir ne vienas. Ir ne vienas iš jų dažnai net nėra paminklų sąrašuose, valstybė nesirūpina. Kas jais rūpinsis? Savininkai turi rūpintis. Pavyzdžiui, Vokietijoje dažna viskupija, katalikų viskupijos tai visos turi, liuteronų taip pat turi tam tikrus pareigūnus, kurie vadinasi Glocken Inspektor, varpų inspektorių. O pareiga labai paprastai yra prižiūrėti varpą ar... Yra varpo liežuvis kartais, pavyzdžiui, nepakeitęs savo padėties. Nes varpo liežuvis yra kabinamas prie žiedo, kuris yra įliejamas į patį varpą ir paprastai būna pririšamas diržų odinių arba geržinio žiedų ir tai dėvisi tie dalykai. Ir pavyzdžiui, jeigu varpo liežuvis per aukštai kabo, gali įskelti varpą. Jeigu per žemai vėl gali įskelti varpą. Ir į varpas, matote, iškeskambinama, mušama liežuvų į pačią storiausią varpo vietą, kuris yra patinėje varpo dalyje, taip tai vadinamam graiže. Tokia suknelė, žiedas yra toks išplatėjęs. Ir ten yra pati storiausia varpo vieta visam instrumente. Nes kitos varpo vietos yra žymiai siauresnės metalo atžvilgiu. Ir būtent, kai mušama ne į tą vietą, kur reikia, varpas iš karto įskyla. Arba ištrupa, priklausomai nuo to, kai jis buvo liejamas, gali gabalais apatinis pakraštys ištrupėti. Dėl to reikia pažiūrėti, kad būtų mušama būtent ten, kur reikia. Kitas dalykas yra pakabinimas. Teko matyti, va dabar visai nesnei nuvažiavom vieną bažnyčią, norėjom užlipti varpinę, baugų kopačias dėti. Kadangi sija išpuvusi visiškai, pasakysim kopačias, nulieks dalis varpinės, ko gero su varpais net. Tai vat tie dalykai turi būti prižiūrimi, nes pakabinimas nuo jo priklauso taip pat labai daug, ne tik varpo skambesio, bet ir saugumas aplinkinių žmonių. Nes jeigu, pavyzdžiui, varpininkas elektrinis skambinimas jo labiau kai būna, tai varpininkas dar prižiūri savo akim, mato, kai skambina varpą, kas su juo darosi. O kai yra elektrinis skambinimas, tai tas varpas kartais nepažiūrimas ir metų metais, kol nesugenda instrumentas. O jeigu, pavyzdžiui, nesiniai Rokiškyje buvo panaši situacija, garsusis varpas, apie kurį kalbėjau, iš Vilniaus katedros, taip pat patyrė avariją, kadangi buvo ten varpas kaip pakabintas, ten buvo jau automatiškai užkoduotas tam tikras defektas, o po to dar trūko ir priežiūros tam tikros. Kadangi vis tiek nuo kartą bent per 2 mėnesius nueiti pažiūrėti, ar su juo viskas tvarkoja, ar liežuvis yra ten pakabintas, mušai savo vietą, ar neišjudėjo konstrukcija pati iš savęs. Dėl to turi būti prilipimas prie varpo. Ir dėl to labai stebina mane kai kurie kunigai, kurie stato naujas varpinės, pakabina varpą ir prie jo nėra jokio prilipimo. O kas bus, kai ten konstrukcija po kelių metų taps paslanki, išjudės? tai suskils ir varpai, jeigu nėra prilipimo, nėra ir priežiūros. Ir čia tokia kasmetinė priežiūra, tai turėtų bent jau būti kažkoks, tai bent keli žmonės prie visą Lietuvą, kurių darbas būtų tiesiog pervažiuoti ir žiūrėti, kaip yra, kokie patarimai, kokios rekomendacijos, ką reikėtų padaryti. O jeigu prie varpo nėra prie jokio prilipimo, tai yra pavojus, kad tie varpai, pirmas dalykas, gali patys sudužti, kitas dalykas, kad gali dar užmušti kažką. O tokius dalykus turi daryti vis tiek žmonės, kurie tai išmano.
Nes ar Lietuvoje yra tokių žmonių?
Yra vienas žmogus, gal vienas žmogus, ir tas pats, kaip sakant, neišminties knyga, kur ten viskas surašyta. Šeimininko pareiga yra apžiūrėti, aptvarkyti tos varpus.
Ir kas yra tas geriausias specialistas Lietuvoje?
Kuris... Tai yra kokias vienintelis, kur varpais Lietuvoje užsiema, tai yra Saulius Tulpinas, bet turi būti užlipimas prie varpų. Bent elementariai priežiūra, tai tikrai bent kartą per 2 mėnesius užlipti, pažiūrėti, ar dažnai nėra, kad jokio prilipimo prie varpinės. Ai, tai čia mes dabar vat, nieks nelaipioja, tai nėra prilipimo. O tai paprastai reiškia, kad žmogus lipdamas rizikuoja gyvybę. Kitas dalykas, jeigu nėra prilipimo, negalima daryti darbus. Tai va tokių dalykų daug, nes pavyzdžiui, lygiai taip pat su Kauno Įgulos bažnyčios varpu. Bažnyčioje kabo 2 varpai, vienas jau skilęs yra, o senukas dar vis skamba kiekvieną dieną. Tas varpas tai skambi tik per Velykas, Kalėdas, tačiau kito varpo nėra. Nes, pavyzdžiui, jau seniausias lietuvio kada nors nulietas varpas iki šios dienos kabo Lvove. Yra 1342 metų Gedimino sūnaus Liubarto funduotas varpas. Jis kabo Lvovo unitų katedroje iki šių dienų ir man teko labai įdomų dokumentą skaityti. Tai yra 1684 metų unitų vyskupo dokumentas dėl to varpo. Buvo parašyta, varpas labai senas, o tuo metu jis neturėjo 400 metų ir buvo skambyti tik per Velykas į didžiąsias šventes. Buvo taupomas.
O koks yra didžiausias Lietuvos varpas, pats didžiausias, sunkiausias?
Didžiausias, sunkiausias varpas Lietuvoje dabar nėra, yra išvežti į Rusiją, jų nėra šiuo metu Lietuvoje, bet fiziškai egzistuoja. O didžiausias Lietuvos varpas lietuvių gėdai yra Kaune karo muziejaus bokšte, yra laikrodinis varpas, kur muša valandas. 3 tonas su 400 kg tik tai. Kaip minėjau, apie 11 tonų su viršum varpas yra Taline. Įsivaizduokite, koks skirtumas didžiulis yra. Ir tas karo muziejaus varpas, tai buvo, žinote, elementarios rusų cerkvės, kuri buvo Marijampolėje veikė, dabartinė Švento Vincento bažnyčios varpas. Tai čia yra, nu taip, nei Vilniaus kadroje mes didesnio varpo turim, nei Kauno kadroje neturim didesnio varpo, nei kur nors kitur. Buvo labai panašus varpas Naumiesčio bažnyčioje, tačiau dėja per gaisrą sudegė.
O sakėt, kad varpai buvo liejami ir Lietuvoje, bet tie meistrai turbūt nebuvo lietuviai, jie buvo atvykę iš kitų šalių specialistai.
Paskutinis žinomas meistras tai buvo Šoblinskas ir kunigas Burneikis.
Lietuviai.
Lietuviai ir čia kunigas Burneikis tas pats, kur pastatė Klaipėdos bažnyčią. Tai čia jau mūsų dienos. Ir tai mes jau dabar daug ko nebežinom.
O iš kur jie žinojo, kaip lieti tą varpą?
Tai čia Burneikis. Kadangi buvo labai gabus ne tik kaip kunigas, kaip statytojas, bet buvo taip pat gabus ir kaip šachmatininkas, susirašinėjo ten laiškai su vokiečiais. Ir kadangi Sovietų sąjungų tuo metu niekas varpų nelėjo, jis sugebėjo nuvažiuoti į tuometinę Vokietijos demokratinę respubliką. Ten Apoldos mieste veikė ta gamykla šilingų dar vis. Šilingai tie daik dabar gyva yra. Ir susižinojo paslaptis iš vokiečių, kaip ten tie varpai liejami yra, ir nulėjo pirmosius varpus Kretingos bažnyčiai. Deja, ten su tais varpais ne viskas buvo gerai dėl mažos priežasties. Kadangi reikėjo varpus lieti iš kažko tai, o nebuvo iš ko, tai prašė žmonių sunešti metalą. Sunešė žvakidės, virdulius, viską, bet žiūrėkit, virduliai tai juk ne iš bronzos pagaminti. Virduliai yra pagaminti paprastai iš žalvario. Žalvaris yra ne alavo ir vario mišinys, bet cinko ir vario. Ir tas mišinys gavosi, kadangi ten buvo sunešti įvairiausi dalykai, nuo piestų, įvairiausių dalykų, ten buvo daug žalvario, daug vario, ten daug kitų metalų lydinių. Ir metalas buvo neskirtas varpams. Dėl to dėja, šiandienai, pavyzdžiui, 84-85 metais lieti Kretingos varpai jau nenaudojami ir jau nebegalima jais skambyti, jie suskilinėjo. Vėlesnė produkcija, kur jau buvo iš geresnio metalo, tai va šiais metais buvo Ignalinos bažnyčiai, kabo 2 labai gražus Ignalinos bažnyčiai varpai, būtent nulieti Kadaginės liejykloje prie Kretingos. kur ta leikla buvo įkurta. Tai čia Lietuvos leibos istorijos pabaiga. O pradžia tai buvo ko gero Vilniuje, karališkojo leikloje. Tik dėja iš tos karališkosios leiklos mes turim vienintelį Pabaisko varpą. Bet mes turim dar kitą varpą, vienintelį europinį. Europinio tokio masto varpa, kad jau kad viso Europos istoriją galima jau žinoti, auksiniam raidėmis įrašyti, jis yra Ramygalos bažnyčioje. Į tą varpą nupirko už, kaip man sakė vietiniai, už degtinės, samagono, kažkiek tai litrų ir už kiaulieną, už mėsytę.
O už kelintų metų tas varpas?
Tas varpas 1524 metų. Apie tai jau irgi beig 3 tonos, ten 2,5 ko gero bus didelis varpas, Margarita vardas jo. Išyra iš Tirhauseno, iš dabartinės Kaliningrado srities. Vokiečiai, matote, karo metais irgi nukabinėjo varpus, o pačius vertingiausius palikdavo. Ir dėl to mes turim, pavyzdžiui, išlikusi Pašilės varpą, mes turim išlikusi Tirhauseno varpą, kuris dabar Ramygalos bažnyčiai, o tą varpą nulėjo Svicheltas. Vienas iš garsiausių tuo metu leikų Europoje, galima sakyti, drąsiai. O to varpo pernai atvažiavo pasižiūrėti 4 eilės jo proanukis. Iš Vokietijos, iš Berlyno. Tai iškia tai kokia tradicija, kiek metų. Vat.
O ką galėtumėt pasakyti apie tą varpų vertę, kaip jie anksčiau nustatydavo, minėjot, kad palikdavo vertingiausius varpus. Ar čia amžius tik tai, ar garsos skambesys, ar dar
ne,
kažkas?
Garsos skambesys tuo metu nebuvo atsižvelgiama. Čia aš kalbu tik 1-2 pasaulinio karo metų vokiečius. Nes rusai nukabinėjo visus varpus 100%, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, geležiniai varpai buvo beverčiai vokiečiams. Iš jų nieko nebuvo galima padaryti. Ir tuos įsiveždavo, nes, pavyzdžiui, Stakliškių bažnyčioje, Kazitiškio bažnyčioje buvo Bochume lėti geležiniai varpai, tai rusai tuos įsivežė. Altorių varpelius įsiveždavo. Parašyta, kolakal, varpas. Tai jeigu varpas, tai visus varpus reikia. Instrukcija buvo 100% vykdoma, jeigu vykdoma. O vokiečiai turėjo tokį požiūrį, kad, pavyzdžiui, kaip išliko Joniškio arba Skuodo bažnyčios varpai. Buvo toks vienas iš garsių profesorių, vokiečių istorikų, gyvenęs okupacijos metais, 15-16 metais Vilniuje, parašęs knygą apie Vilnių užmirštas meno miestas Vilnius. Buvo toje knyga išleista. Ir tas profesorius buvo atsakingas už varpus. Tai. Nes jis važiavo į Skuodą, čia labai gražiai aprašyta yra, neseniai internete teko skaityti. O po to važiavo į Joniškį. Ir Joniškio varpai buvo būtent išsaugoti to profesorius dėka, kuris įvertino, kad matyt, jam ten buvo šiek tiek ir kažkokių dovanų duota. Ir kad sakė, kad čia labai vertingi varpai. Ir būtent buvo išlikę Joniškio bažnyčios varpai vien per tai, per jo malonę. Tai čia vat vokiečiai ne tik žiūrėjo, kad būtų metalas, bet taip pat žiūrėjo, kad būtų meninė vertė, istorinė vertė. O tą vertę nusatydavo profesoriai paprastai. O jų vokiečių kariuomenė tikrai netrūko, nes buvo mobilizuoti į karo reikmėms labai daug žmonių. O būtent, kad toks požiūris vokiečių leido išsaugoti ir vienai seniausių vertingiausių Lietuvos varpų Šiaulienuose. Jis yra ypatingo grožio varpa Šiaulienų bažnyčiai kabo. Jis datos neturi, bet yra 16 amžiaus kažkur tai pirmos pusės, galbūt pirmo ketvirčio, apie 520 metus. Nulietas, bet ypatingo grožio varpas ir vokiečiai to varpo taip pat nepaėmė iš savo.
O kuo jis gražus?
Nu, jis pirmas dalykas turi ypatingai gražią ornamentiką nulietą ir turi gražų įrašą su himnu švenčiausiai mergelė Marijai. Ir tas varpas kabojo katalikų bažnyčiai, po to tapo reformatų varpu, po to katalikas sugražino bažnyčiai varpą. Ir tas varpas iki šios dienos tarnauja taip pat Šiaulienų bažnyčiai, idėja vienintelis varpas. Tuo varpu taip pat turėtų būti skambinama tik tai per Velykas ir Kalėdas.
Varpas taupomas, kaip sakote.
Taip, varpas turi būti taupomas taip pat.
O ką galėtumėt pasakyti apie varpų vardus? Kokie tie varpų vardai yra?
Varpų vardai dažnai priklausydavo nuo fundatoriaus. Pavyzdžiui, Žygimantas Krokuvos, dėl to yra Žygimantas, kadangi karalius Žygimantas senasis fundavo tą varpą. Varpai dažnai turi ne tik fundatorių varpus, bet turi bažnyčios titulo vardą. Dažnai tai yra žmogaus vardai, tačiau yra keletas išimčių. Pavyzdžiui, varpai, kurie vadinasi, pavyzdžiui, Tubadei, Dievo Trimitas, irgi varpo vardas labai gražus, arba Osanna. Tai va taip pat yra varpo vardas, bet tų tokių varpų Tubadei turėjom tik vieną vienintelį Kėdainiuose, dėja nebeišliko, išvežtas į Rusiją ir dabar tas varpas atsirado Chabarovske.
O ką galėtumėt pasakyti apie šio laikinius varpus, kurie liejami Vokietijoje, gal Lenkijoje?
Daugiausia Lenkijoje varpai liejami, nes Lenkijoje varpai pigesni. pigesnis atvežimas. Na, tai atvežimas netaip ir svarbu atvežti. Nes dabar, kaip minėjau, mūsų draugijos, kampanologų draugijos prezidentas suorganizavo varpų nuleimą Rokiškio bažnyčiai dviejų varpų Italijoje net, seniausioje pasaulio gyykloje, kuri veikia nuo 16 amžiaus pradžios. Įsivaizduokite, iki šios dienos veikia ta gyykla.
Ir naudoja senas technologijas?
Nu, technologijos tos pačios beveik iki dabar, nes, pavyzdžiui, tas senas technologijas naudoja italai, naudoja daugiausiai vokiečiai, lenkai naudoja, o amerikiečiai, jau anglai jau ten kitaip truputį.
Ar tai atsiliepia skambesiui?
Skambesiui, matot, kas svarbiausia. Skambesiui yra svarbiausia ne technologija, kaip pagaminamas varpas, bet metalo sudėtis, varpo forma, varpo dydis, tai pagrindiniai dalykai yra. Kuo didesnis varpas, to garsas, aiškiai, žemesnis, galingesnis garsas yra. Nes jeigu tokie patys varpai, pavyzdžiui, karilionai kaip daromi, tai yra to pačio dydžio, tos pačios formos varpai, šių skirtingų dydžių. Ir dėl to jie skamba, kai vienas turi savo tonaciją. Ir tie vat varpai dabar, pavyzdžiui, kur liejami yra Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, nu ypač Lenkijoje daugiausiai, yra žinomas Pšemislyje, Felčinskio liejykla, bet ten yra ne viena Felčinskio liejykla, o dvi. Nes Felčinskio yra tokia varpų liejų šeima, kuri nuo 820 metų pradžioje Kalušė dirbo, Kalušas dabar yra Ukrainoje, po to jau tarpų karys kilo, dar prieš pirmą pasaulinį karą persikraustė kai kurie sūnus į Peremyšlį, Pšemislį dabartinį. Ten pradėjo lieti, dabar Pšemislį iš to šeimos jau dvi liejyklos yra.
O ką patartumėt tiems žmonėms, kurie nori savo parapijoje turėti varpą, kunigam, kurie rūpinasi varpo įsigijimu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Jūs kaip daug varpų esat matęs, kaip matėt ir naujus varpus, kabinant, ką pasakytumėt?
Pirmas dalykas, reikia žinoti, kad paprastai bažnyčiai būna trijų varpų komplektas. Kaune dėja katedroje taip pat tik trys varpai yra, bet jie dideli varpai pakankamai yra. Šiaip katedroje turėtų būti didesnis kiekis varpų, tai jau kokie paprastai būna 5-7 varpai, o katedroje tai taip jau priklausytų pagal titulą jau. Ir jų paskirtis yra naudojama vis tiek yra plenumas, atsimename šiai sovietų laikų kai kurie žmonės žodį plenumą, kai būdavo komunistų partijos plenumas koks nors. Tai taip pat egzistuoja varpų plenumas, tai kai skamba visi bažnyčios varpai yra plenumas, būtent, aiškiai visi skamba. Ir tas plenumas paprastai būna ne taip dažnai metuose, tai būna Kalėdos, Velykos. Paprastai būna plenumas, kartais būna vyskupui atvykstant pagerbti, pavyzdžiui, kaimo bažnyčiai, vizitacijos metu, paštalinės. Nu, tai tokiam ypatingom šventėm plenumas būna. Šiaip skamba yra kasdienio naudojimo varpas, yra didysis varpas, šventinis varpas ir vienas pagalbinis. Dabar tas pagalbinis varpas anksčiau, kuris būdavo skambinamas Viešpaties angelui, dabar šitas skambinimo tradicijos Lietuvoje nebėra. Tačiau tokie laidotuvių metu skambinimas taip pat yra, vat, ypač, pavyzdžiui, miestuose dabar tai neskambinam laidotuvių metu, bet, pavyzdžiui, kaimuose tai varpai skambina iki šios dienos, arba užmirusių skambinama, pavyzdžiui, mirus žmogui yra įvairiai skambinama, pavyzdžiui, vienur skambinama neporinis skaičius, jeigu vyras miršta, porinis skaičius, jeigu moteris miršta, smūgiu. Kitur skambino tiek kartų, kiek metų žmogus turėjo. Tai čia tų tradicijų yra ne viena, kelios tradicijos, tačiau užmirusius taip pat, aiškia, skambinama ne tik laidotuvių metu. Taigi, paprastai bažnyčiai turėtų būti bent trys varpai, kurie galėtų sudaryti ir plenumą švenčių metu. Šventėm, paprastom, didesnėm šventėm, jo galima didesnių varpų skambyti, kasdienį varpą turėti. Tos tradicijos, pavyzdžiui, kaip būdavo dar vadinamas signaturka, signorėlis, kaip lietuviškai dažnai vadina, nuo žodžio signum, o būtent signum lotyniškai reiškia ženklą, duodama ženklas. Tai tuo varpu sekmadienį per sumą skambidavo pakilėjimo metu.
Tai tas varpelis, kuris būdavo prie zakristijos.
Taip, prie zakristijos, virš zakristijos.
Taip.
Virš zakristijos, taip, kad žmonės, kurie tuo metu nėra bažnyčiai, kurie serga galbūt, kurie kažkokios priežasties kitos nenuėjo, kad sumos metu bent jau sekmadienį galėtų sukalbėti poterius. Aiškia, kad būtų ta vat tikinčiųjų bendruomenė, tik kad yra bažnyčioje, kurie yra, bet dėl kažkurių priežasčių kažkas, kas nenuėjo į bažnyčią, taip pat galėtų būti tos bendruomenės narių kalbant maldą. Tai buvo labai graži tradicija, dėja dabar ta tradicija yra ko gero jau po antro Vatikano suvažiavimo, jau gal tik tai kažkur tai.
Nunykusi, taip.
Pirmas dalykas, ką pasiūlinčiau kunigams, vis dėlto ypač įrengiant naujus varpus, padaryti taip, kad prie tų varpų būtų galima prilipti. Nes jeigu pakabinamas varpas aukštai ir prie jokio nėra prilėpimo, tai vadinasi, jokios priežiūros nėra. O jeigu varpas kainavo ar 400 tūkstančių eurų, ar daugiau, ar mažiau, tai yra dideli pinigai. Prie tų didelių pinigų reikalinga bent minimali priežiūra. Kad bent kartas nuo karto, kad nebūtų kaip tam prie nelaimingo Rokiškio varpo, kur irgi ten pakabino liežuvį, konstrukcija buvo netobula, priežiūros irgi nebuvo. Nu, bent kažkas būtų nuėjęs, o ten ant diržo laikėsi jau varpas, jau tik tai tas diržas nudylo, ant vėlutės, kuri laikė liežuvį, apsauga buvo laikėsi. Kai ilgą laiką nebuvo, nu, tiesiog nueita, pažiūrėta. O tokių dalykų vis tiek tokios elementarios priežiūros reikia, nu, bent kartą per 2 mėnesius pažiūrėti. O jeigu nėra prilipimo, tai nėra ir priežiūros. Jokios. Nu ir būtinai reikėtų Lietuvoje, kai jau seniai pribrendo laikas, kadangi mes turime labai daug, nu kaip labai daug, apie 400 Lietuvoje istorinių varpų, vertingų labai. Jiems reikėtų reglamentus nustatyti, pavyzdžiui, kaip Kauno įgulos bažnyčios varpo, kad tik tai kokiom ypatingom progom skambėti jo galbūt, o galbūt ir ne, nežinau, nes tokie varpai paprastai, tokie reglamentai daromi tik nuskanavus varpą. Lietuvoje tokios technikos net nėra. Lietuvoje mes neturim net nei vieno varpo, bažnyčios varpo įrašo, kaip jis skamba. Nes tie įrašai nebuvo daromi iki šios dienos. O pavyzdžiui, nustatinėjant, pavyzdžiui, varpų skambesi, kaip priderinsi prie 2 esamų varpų naują 3 varpą, jeigu lėdinamas. Tai reikia turėti įrašų garso skambesio, kad būtų galima priderinti pagal svorį, pagal tonaciją, pavyzdžiui, prie esamų varpų 2 priderinti 3 varpą. Tai darbas, kuris reiškia, reikalauja tam tikrų muzikinių gabumų ir žinių taip pat. Tai va, tų tokių dalykų, tos priežiūros elementarios, bent 2 žmonių Lietuvoje reikėtų, kurie prižiūrėtų Lietuvos bažnyčios varpus, nes tai yra didžiulis ne tik materialinis bažnyčios turtas, ne tik kad paveldas mūsų protėvių, bet yra ir lėšos tam tikros labai nemažos. Ir turizmui būtų galima panaudoti, net yra tokia mislė, kad skamba visi girdėjo, bet niekas nematė. Kas? Tai varpas, nes visi girdėjo tikrai, o mažai kas matė, iš tikrųjų.
Taip, tai ačiū Gintautui Žalėnui, kuris labai žino daug apie varpų istorijas ir kviesime jį dalyvauti ir kitose laidose. Ačiū Jums, geros kloties. Gintautą Žalėną kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas.